ኣብ ከተማ መቐለ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ጠመተ ዝገበረ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ትማሊ ጀሚሩ ሎማዓንቲ ዝተዛዘመ እዚ ኮንፈረንስ ዝሰናድእዎ ቤት ምክድር ፌደሬሽንን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ብሓባር ብምዃን እዩ ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኽልዎ
ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ኣብዚ ተፀውዐ ኣብዚ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣመራርሓ ተቃምቲ ውድባት ምሁራን መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣክቲቪስታትን ተሳቲፎም እዮም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ከምዚ ዓይነት መድረክ ምስንዳእ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ኢለን
የተለያዩ ኮንፈረንሶችም ነበሩ
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰላም ጠመተ ዝገበሩ ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም ኣብቲ ናይ ሎም ኮንፈረንስ እዚ ሃገር ሰላም ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ተገዳስነት ዝተዓዘብናሉ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ማዕኸና ዜና ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ማሕበረሰብ ስፖርት ዋላ እውን ኣብ ሃይማኖት ፀገማት ይረአዩ ነይሮም እዮም ሕዚ ክንሪኦ ከለና ግና ህዝቢ ደላይ ሰላም ምኳኑ እዩ በዚ ድማ ካብ ዝነበረ ኩነታት ተማሂሩ ንሰላም ይግደስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሚድያታት ሓዊሱ ናብ ሰላም ገጾም እየዝሩ ከም ዘለው ኢና ርኢና ዘለና ክብላ እየን ተዛሪበን ዘላቂ ሰላም ብሓደ ግዜ ኣይመፅን ዝበላተን ሚኒስትር ዴታ ምጅማር ዝግበአና ግና ሕዚ እዩ ክብላ ገሊፀን ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘላቂ ሰላም ዘምፁ ዝተባሃለሎም ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም ኣቦ መንበር ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ክረጋገፅ ዝኽእል ዲሞክራሲ ብምስፋን ህዝቢ ብዝደልዮ መንግስቲ ክምራሕ ከሎ ኢሎም
መንግስትም የመንግስትነት ሓላፊነቱን ይወጣ
መንግስቲ ናይ መንግስትነት ሓላፍነቱ ይዋፃእ ንኩሉ ከተኣናግድ ኣለዎም ትዕግስተኛ እውን ክኸውን ይግባእ ሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናብ ሓደ እንተጠሚርናዮ ብዝመረፅክዎ ክመሓደርለኒ ዝብል እዩ በዓል ዋና ስልጣን ምኳን እዩ ህዝቢ ዝደሊ ዝመረፆ ድማ ኩንትራት ሂቡ የፅንሖ ብኣግባቡ ተዘይሰሪሑ ድማ ክቕይሮ ምግባር እዩ ድሌት ህዝቢ እዮም ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምሎም ገብረስላሴ እውን ተመሳሳሊ ቅዋም ኣለዎም
ኣብ ኢትዮጵያ ክሻብ 2007 ዓ.ም ተነፀፃር ሰላም ነይሩ ብድሕሪ ግን ድሕሪ 2007 መረፃ ኢህደግ 100% ተዓዊተ ምስ በለ ሓደ ዓመት ኣብዘይ ኣክል ግዜ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክበሃል ዝኽእል ኣብ ቤቲ ህዝባዊ ናዕብታት ተላዒሎም እዮም ምስ ተኣሳሲሩ እውን ግጭታት መፈነቓላት ብዙሓት ፀገማት ኣጋጢሞም እዮም ስለዚ ትዋና ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክንስእን ኣገዲድና ዘሎ ኩነታት ዲሞክራሲ ምስኣን ሕብረተሰብ ብልመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ዕድል ምስኣን ፖለቲካ ምህዳር ምፅባብ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስኣን ሕብረተሰብ ትኽክለኛ ድምፁ ክሰምዐሉ ዝኽእል ዘይምህላው እዚኦም ዝፈጠርዎ እዮም
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ጥንኩር መንግስቲ እንትህነፅ ኢሎም
ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ኣብዛ ሃገር ክረጋገፅ ዝኽእል ረቑሒታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ እቲዋናን ዋናን ግን ጠንካራ መንግስትን መንግስታዊ ኣሰራርሓን ክህሉ ተሎ እዩ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ክህልዩ ኣሎ ጠንካራ ዝኾነ ቤት ምክሪ ብፌደራል ምክሊ ማለት እዩ ጠንካራ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ትካላት ሰብዊ መሰል ፀረ ግዕዝና ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ንብሎም ኮሚሽን ሰብዊ መሰል ኣባስንባዕት ዝኣመሰሉ ጠንኪሮም ኣብ ስልጣን ዘለ እውን ክሓትውል ዝኽእልሉ ኩነታት እቲ ተቃዋሚ እውን ክቃወሙ ዝኽእልሉ ናይ መፃወቲ ሓፁር ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዮም ተቋማት እዮም ንም ጥሒስካ ተኸይድካ ቀይሕ መስመርቲ ጥሕስ ኣለካ ዝብል ስርዓት ኣብ ምዝርጋሕ እትዩ ቀዳምነት ተዋሂቡ ክስራሕሉ ዘለዎ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ከቢድ እዩ ዝኾኑ ስለዚ ጠንካራ ተቋም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ፍርድ ቤት ናይ ቤት ምክሪ ተልዩ ልዕልነት ሕጊ ይኽበረሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይኽበረሎ ስለዚ ናይ ሕጊ ማዕቐፍ ሓፁር ኮይኑ ካ ተፃወት ስለዚ ድሕሪኡ ሰላም ይመፅእ ማለት እዩ
ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሐ እዚ ኮንፈረንስ ዝሰናደዎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሽን ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ነይሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ